На протягу уже больше 20 годов насельство Беларуси марудно, але неухильно скорочается. Наибольшей колькость насельников была у далеким уже 93-м годе – 10 миллионов 240 тысяч. Теперь она амально 760 тысяч меньше – 9 миллионов 481 тысяча. По сутности, с мапы Беларуси за эти годы зник вялизный город, больший за Гомель и Могилев. Пачну сённяшнюю размову з аднаго з лістоў на гэтую тэму. Наш слухач Анатоль Чачотка з Менску піша. Рост карэннага насельніцтва ў нас замаруджаны, мы ніяк не дасягнем нават таго ўзроўню, што быў напрыканцы мінулага стагоддзя. Чаму? Я пра гэта мяркую на прыкладзе аднаго пад'езда нашага шматкватэрнага дома. Такім чынам, 9 паверхаў па 4 кватэры на кожным. Здавалася б, асобнае жыллё, жыві ды дзетак нараджай. Але не, наваселлі ў нас пачаліся з першай смерці. Гаспадар кватэры не перанёс хваробы печані, не атрымаў належнай медычнай дапамогі і выкінуўся са свайго трэцяга паверха. Хуткая праз паўгадзіны канстатавала гібель. Праз нейкі час перастаў з'яўляцца гаспадар аднапакаёўкі з шостага паверху. Да гэтага рухавы, гаваркі, нягледзячы на сталы ўзрост, спрытна заляцаўся да жанчын, а тут знік. Праз некаторы час па смуроду з кватэры суседзі зразумелі, здарылася нешта дрэннае. Міліцыя канстатавала смерць ад задушвання. Яшчэ адна суседка, цётка Розалія, не часта даводзілася размаўляць з ёй, сціплая, добрая, свежыя навіны здабывала з праваднога радыё. Часта прасіла перадаваць ёй прачытаныя газеты. Неяк прызналася, працоўны стаж у яе 50 гадоў, а пенсія ўсяго 1,5 мільёна. Працавала машыністкай з мізэрнай зарплатай. Той пенсіі хапала толькі на хлеб ды малако. Не так даўно цёткі Розаліі не стала. Сышла ў іншы свет жабрачкай. Але асабліва шмат суседзяў загінула так званага чарніла. Співаліся, труціліся, траплялі ў турму і старыя, і маладыя, і нават падлеткі. Некаторыя не дажывалі і да 30. За 27 год існавання нашага пад'езда адгулялі, наколькі памятаю, толькі 3 вяселлі ды 2 нараджэнні дзяцей. Не ведаю дакладна, як з гэтым у іншых пад'ездах. Але мяркуючы па гісторыі пад'езда нашага, да лукашэнкаўскі ўзровень насельніцтва ў Беларусі будзе дасягнуты яшчэ не хутка, калі пры цяперашняй сацыяльнай палітыцы ён увогуле будзе калі-небудзь дасягнуты, напісаў у сваім лісце на свабоду Анатоль Чачотка з Менску. Карані цяперашніх дэмаграфічных праблемаў, свадар Анатоль, значна глыбей, чым здаецца на першы погляд. Згадайма час, калі ў Беларусі не было ніякіх праблемаў з нараджальнасцю. Гэта канец 40-х, 50-х, 60-х, 70-х гады. І галадалі тады многія, і без кватэр па чужых кутках туляліся, і апрануць ды абуць многім не было чаго. А сем'і былі пераважна вялікія, дзяцей нараджалася шмат. Хоць дзяржава амаль ніякай падтрымкі ім не аказвала. Нешта падобнае адбываецца зараз у мусульманскіх краінах поўдня. Жыццёвы ўзровень нізкі, а нараджальнасць вельмі высокая. У той жа час у заможных краінах захаду, дзе сем'ям з дзецьмі ўсяляк дапамагаюць, і ўвогуле высокі ўзровень заробку ў сацыяльнай падтрымкі, назіраецца дэмаграфічны спад, прыблізна як і ў Беларусі. Прыкметны розгалас сярод палітызаванай публікі выклікалі выказванні лідара беларускіх хрысціянскіх дэмакратаў Паўла Сявярынца пра гомасексуалізм і фемінізм. Наш даўні сябар Кастусь Сырэль з Бушачаў з гэтай нагоды піша. Праслухаў і прачытаў на сайце «Свабоды» перадачу «Працкі акцэнт. Гомасексуалізм і фемінізм. Ці мае рацыю Сявярынец?». І ў святле трагедыі ў Орландо, штат Флорида, хацелася б праз радыё «Свабода» запытаць у Сявярынца. «Скажыце, шаноўны, толькі шчыра, ці ухваляеце вы забойства 50 чалавек у гей-клюбе грамадзянінам ЗША Амарам Мацінам?». Пытанне маё не рытарычнае, таму што Біблія, якую вы так шануеце і так часта, я б нават сказаў залішне часта, цытуеце, падобныя масавыя забойствы ў некаторых месцах ухваляе. І заадно адкажыце яшчэ, як вы ставіцеся, напрыклад, да праведніка Аўраама, духоўнага лідара ўсіх аўрамістычных рэлігій, які ажаніўся з аднакроўнай сястрой Сарай, і ў якой ступені схлусіў ён фараону, калі сказаў таму, што Сара яму зусім не жонка, а сястра, і паклаў такім чынам Сару ў ложак да фараона. Ці маральны ўчынак ён здзейсніў? А, напрыклад, да святога раўнаапостальнага князя Уладзіміра, парэшткі якога не так даўно ўрачыста вазілі па беларускіх гарадах. Ці вядома вам, што Уладзімір спачатку згвалціў княгіню Рагнеду на вачах братоў і бацькоў, а потым забіў іх на вачах Рагнеды? І напрыканцы толькі дзве парады. Першая – менш зазірайце пад чужыя коўдры, шаноўны Павел, абмяжуйцеся сваёй. Другая – раю вам пачытаць апавяданне Роберта Шэтлі «Пачвары» па расійску чудовішча. Гэта будзе для вас павучальна, напісаў у сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з Вушачаў. Нагадаю, што Павел Севярынец у інтэрв'ю «Свабодзе» сказаў, што яму вельмі шкада тых людзей, якія хварэюць на гомасексуалізм, якія займаюцца фемінізмам. На думку спадара Севярынца, гэта няшчасныя людзі, і рабіць з гэтага норму не трэба і нельга. Дзякую всім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вами быў Валентин Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы Менск 5, паштовая скрынка 111.
Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Самыя адыёзныя тапонімы назвы гарадскіх раёнаў. З 24 такіх раёнаў у Беларусі толькі адзін мае нармальнае імя – Навабелецкі у Гомелі. Як памятаць,